Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Parvardigarımızın adı ve yadı ile Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve Cil Ferecam. Aziz dostlar, hürmetli dinleyicilerimiz, salam, hoş gördük sizi. Her vaxtınız xeyr olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan bir daha sizin qulluğunuzdayıq akşam verilişlerimizde. Sevgili dostlarımız, siz Tabriz Radyosu'nun akşam programlarına orta dalga 702 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinlemektesiniz. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mirvan dostlarımız, axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. Əziz dostlar, bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Azər ayının 24-cü günü, Milad tarixi ilə 2020-ci il dekabrın 14-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Rəbiusani ayının 28-ci günüdür. Təbriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. Bizimlə qalın lütfən. Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 2421. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Sevgili dostlarımız, Təbriz Radyosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca növbəti pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Açıq söz verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Gülüstan proqramını Təbriz Radyosundan dinləyə bilərsiniz. Bərabər növbəti Mişkat verilişini eşidəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə bugün də Təbriz Radyosunun axşam verilişlərinə çıraq proqramı ilə son qoyacağıq. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İran'da saat 18'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran prezidenti deyir, sanksiyaların ləğvi İran xalqının haqqıdır. İranın Xarici İşlər Naziri deyir, İranlar bir-birinin kənarında 444-dən çox müharibəni dəf ediblər. Tehranda Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib. Krem Dağlıq Qarabağda təşkəsin pozulmasına münasibət bildirib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti dedi, sanksiyaların sona çatması İran xalqının haqqıdır. Həsən Ruhani daxili və xarici müxbirlərlə xəbər sesiyasında açıqladı, İran dövləti zalımcasına sanksiyaların sonunun təxirə salınmasına izin verməyəcək. İran Prezidenti həmçinin ölkənin ən çətin şəraitdə nəzarəti məsuliyyəti son bir əsrdə dövlətin boynundadır deyə artırdı. İqtisadi müharibə həmçinin koronavirusun olmasına rəğmən xalq, ağır günlər və aylar keçirir və dövlət ən çətin şəraitdə ölkənin nazirliyi məsuliyyətini daşıyır. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin xəbər brifingi bugün axşam çağı keçirildi və onun şərhi Prezidentliyin informasiya portalından alınandan sonra yayımlanacaq.
İran Xarici İşlər Naziri bir tweetdə yazdı, İranlılar bir-birinin kənarında onlara qarşı 444-dən çox müharibəni dəf ediblər. İSNA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Məhəmməd Cavad Zərif bazar ertəsi günü bir tweetdə neçə min illik tarix boyu müxtəlif müharibələr qarşısında İran xalqının birlikdə müqaviməti və iqtidarına işarə edərək yazdı. Neçə min illik qürurlu tariximiz boyunda bütün İranlılar irq, danışıq, dili, ləhcə və inancından asılı olmayaraq birgə, bir-birlərinin kənarında özlərinə qarşı 444 müharibəni dəf ediblər.
Qarabağ şəhidlərinin anım mərasimi Tehranda Briqada Generalı Seyid Məhəmməd Hicazinin iştirakı ilə keçirilməkdədir. Tehranın cənubundakı Rey şəhərində yerləşən Həzrət Əbdüləzim əleyhissalamın hərəmində keçirilən bu mərasimdə bir qrup Qarabağ şəhidlərinin ailə üzvləri iştirak edib və 44 günlük müharibənin 2783 şəhidinin xatirəsi hürmətlə yad edilibdir.
Dekabrın 14-dən Azərbaycan Respublikasında 5 şəhər və 12 rayonda koronavirus pandemiya ilə əlaqədar 2021-ci ilin 18 yanvarına qədər sərt karantin rejimi tətbiq olunub. Ölkə üzrə ümumi karantin rejimi isə 2021-ci ilin 31 yanvarına qədər uzadılıb. Bu barədə təfərrüatı əməkdaşım Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajında dinləyə bilərsiniz.
Bugündən Azərbaycanda 5 şəhər və 12 rayonda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar sərt karantin rejimi tədbiq olunub. Bu ölkədə koronavirus yoluxanların sayı ümumilikdə 175 min nəfərdən çoxdur. Virusa günlük yoluxma sayı isə 5 min nəfərə yaxınlaşır. Virusun geniş yayılması koronavirusla mübarizə qərargahını yeni sərt məhdudiyyətlər tədbiq etməyə məcbur edib. Azərbaycan Respublikasının Prezident Köməkçisi Hikmət Aziyev bu barədə bildirdi ki,
Bakı şəhəri, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərləri və Abşeron rayonunun ərazisində eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsivar və İsmayıllı kimi rayon mərkəzlərində xüsusi bir hərəkət məhdudiyyəti tətbiq edilir ki, burada xüsusilə bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, 2021-ci il 31 yanvar tarixinə qədər Bakı şəhərində metropolitenin fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət qüvvədə qalmaqda davam edəcəkdir. Yəni, ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyətlər isə 31 yanvara qədər onlar da qüvvədə qalmaqda davam edəcəkdir.
Bu ölkədə koronavirusdan ölənlərin gündəlik sayı da 50 nəfərə çatır. Bu say 10 milyon əhalisi olan Azərbaycanda indiyə dək ən yüksək rəqəmdir.
Birinci qayda qanun rəayət eləmək lazımdır. Maska, gəz, həmişə olmalıdır. Əllər möhkəm yuyulmalıdır. Yaxın təmasda olmaq olmaz. Sadəcə olaraq hər bir insan məsuliyyəti qəbul eləməlidir və özünü qorumalıdır.
Ki, marşrutlarda sıxlığı azaltsınlar. İnterval çoxdur. Elə marşrut var ki, 25 dəqiqədir interval. Cəmaat sıxlıqdır, bir-birinin ağzına girir. Vacib odur, onu eləsələr xəstəlik öz-özünə azalar.
Şəhərlər arası nəqliyyat vasitələrinin gediş-gəlişi, yükləşmə və təcili tibbi yardım istisna olmaqla dayandırılıb.
Hərəkətinə icazə verilən rayon və şəhərlərdə hərəkətlə bağlı Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonlarında müvafiq icazəsi olan şəxslər digər halda icazə almasına ehtiyac yaranmır. Onların həmin Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında icazə EQOVAZ və 8103 nömrəsindən müvafiq icazəsi varsa, həmin şəxslər sərbəst hərəkət edə bilərlər. Və müvafiq postlarda, Bakıda, Sumqayıtda, Abşeronda həmin qurulan müvafiq postlarda icazəsi olan şəxslərin icazəsinin olub-olmaması yoxlanılacaqdır. İcazəsi olan şəxslər hərəkəti davam etdirə biləcək, icazəsi olmayan şəxslər saxlanılar barəsində qanun vericiyə uyğun tədbir görüləcək.
Həmsinin bugündən ərzaq mağazaları, kənd təsərrüfatı məhsulları və apteklər istisna olmaqla bütün ticarət obyektlərinə, ictimai yaşayış obyektlərinə, o cümlədən restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yalnız çatdırma xidmətlərinin göstərilməsi və ya onlayn satışa icazə verilir. Əhali isə gün ərzində bir dəfə 8103 koduna SMS göndərməklə 3 saat müddətinə küçəyə çıxa bilər. Və yaxud yaxın qohumun dəfn mərasimində iştirak etmək üçün 102-yə zəng etməklə polisdən icazə ala bilər. Qeyd edək ki, karantin rejimi yanvarın 18-nə qədər nəzərdə tutulub. Lakin koronavirusa yoxanların statistikasında bir dəyişiklik olmasa, bu karantin rejimi yenidən uzadıla bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Dağlıq Qarabağda narahat edici vəziyyət yaşanıb, lakin bu çox operativ şəkildə aradan qaldırılıb. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Qarabağda atəşkəsin pozulmasına münasibət bildirərkən deyib. O, baş verənlərlə bağlı məlumatların az olduğunu, Rusiya tərəfinin vəziyyəti izlədiyini bildirib və deyib, bu, sülh məramlılarımız üçün əlavə yükdür. Baş verənlərlə bağlı təcili təmaslar həyata keçirilib. Təqdim edə bildiyimiz bütün məlumat bundan ibarətdir.
Gümrüdə Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən etiraz aksiyası keçirilib. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan mətbuatı yayıb. Etirazçılar Paşinyanın Azərbaycan Respublikası ilə danışıqlar aparıb bilməyəcəyini, onun dərhal əvəz edilməsi gərəkdiyini söyləyiblər. Qeyd edək ki, bu aksiyada da kütləviliyin olmadığı görünüb. Uduzan kapitolasiyaya imza atan Nikol Paşinyana qarşı aksiyaların kütləvi olmaması isə çox təəccüb doğurur.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, Rusiya və ABŞ arasındakı iki tərəfli münasibətlərdə Ağ Evə yeni bir prezidentin gəlişi ilə çox dəyişmə ehtimalı yoxdur. Ayrı-ayrı xəbər verir Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova. Ölkəsinin ABŞ ilə əlaqələrini ABŞ-da baş verə biləcək dəyişikliklər fonunda qiymətləndirərkən, Joe Bidenin gəlişi ilə iki tərəf arasındakı münasibətlərdə və böyük bir dəyişiklik olmayacağını vurğulayıb və deyib, Moskva şəxsiyyətlərə və şəxslərə əhəmiyyət vermir. Daha doğrusu, qlobal məsələlərdə iki tərəfli əməkdaşlığa diqqət yetirir. Zaxarova qeyd edib ki, Amerika seçki prosesindəki iştirakçıların və Ağ Evdəki insanların dəyişikliyini iki tərəfli münasibətlərin yaxşılaşdırılması baxımından köklü bir dəyişiklik olaraq görmürük.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. ABŞ prezidenti bölgədəki vəziyyəti siyanist rejiminin və Səudiyyə rejiminin təcavüzkarlar koalisiyası ləhinə gərginləşdirməyə çalışdığını deyir. Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin Xarici İşlər Naziri bu sözü deyib və əlavə edib ki, Fars körfəzi bölgəsində Trump administrasiyasının tərəfindən hərbi siyasi gərginlik artmaqdadır. Hişam Şərəf, Yəmənin Xarici İşlər Naziri, üzr dilərim, Yəmənin Xarici İşlər Naziri Hişam Şərəf beynəlxalq ictimaiyyətin sənanı siyanist rejimin lehinə döyüş meydanına çevirməyə də cəhd göstərdiyini bildirib. ABŞ Maliyyə Naziri Vaşinqtonun sanaya qarşı düşmənçilik hərəkətlərinin davamında Yəmənin 5 səlahiyyətlisinə qarşı sanksiya tətbiq edib. ABŞ-ın Yəmən rəsmilərinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları Birləşmiş Ştatların özünün Səudiyyə rejiminin koalisiyasının Yəmənə qarşı təcavüzünün ən əhəmiyyətli dəstəkçilərindən biri olduğu vaxtda təsadüf edir.
İraqın Bədr parlament fraksiyası elan etdi. İraq parlamenti bu ölkədən Amerikan hərbçilərin çıxarılması haqda qəti mövqe almalıdır. Bədr fraksiyasının sədri Həsən Şakir Əl-Kəbi bazar ertəsi günü Əl-Məluma xəbər portalı ilə danışıqda Təkid etdi. İraq təhlükəsizlik qüvvələri ordu və həşr-ü şəbiyyə sahibdir ki, yurdlarını qorumaq gücünə sahibdirlər. Buna görə də bu ölkə torpağında xarici qüvvələrin huzuruna ehtiyac yoxdur. Əl-Kəbi vurğuladı, İraq dövlətinin xarici qüvvələr və onların sədrində yerləşən Amerikanın geri çəkilməsi üzrə proqramlaşdırma proyektində gecikdiyi təqdirdə parlament qəti mövqe alacaqdır. İraq parlamenti yanvarın 5-də Amerikan qüvvələrin ixracı layihəsini ratifikasiya etdi və təxminən 1 milyon İraqlı 2020-ci ilin yanvar ayının sonlarında aksiyalar keçirərək Amerikan qüvvələrin İraqdan çıxmalarını tələb edirlər.
Əfqanistanın şərqindəki Lağman iyalətinə edilən raket hücumunun nəticəsində 3 mülki şəxs ölüb və 9 nəfər də yaralanıb. Tilunius xəbər agentliyi məlumat verir. Lüqman valiliyin sözçüsü Əsədullah Dövlətzi deyib ki, Lağman eyalətində yerləşən Elşeng şəhərində Talibanın raketinin bir yaşayış evinə dəyməsi nəticəsində 3 ailə üzvü öldürülüb və 9 nəfər də yaralanıb. Dövlətzi əlavə edir ki, bölgədəki Taliban və Əfqan qüvvələrinin arasında çıxan yerli qarşıdurmada Taliban lideri Əbdülmalik də öldürülüb.
Qərb ölkələrinin koronavirus peyvəndini təsdiqləyən əczaçılıq şirkətlərinin bütün məhsullarını almaq cəhdləri tənqid dalğası ilə qarşılanıb. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının baş katibi Jose Angel Guria, Almaniyanın Almaniyada çıxan Die Welt jurnalına verdiyi müsahibədə sənayeləşmiş və zəngin ölkələr tərəfindən koronavirus peyvəndinin təmin edilməsi, strategiyası və yoxsul və ya az inkişaf etmiş ölkələrdə milyardlarla insanın həyatına laqeyd yanaşmasını kəskin şəkildə tənqid edib. Jose Angel Guria peyvəndin dünya ölkələri arasında ədalətli bir şəkildə paylanmasına çağırıb. Bu ağıllı bir addım olardı, çünki bu virus dünyanın hər yerində məhv. Edilməyinə dək məqlub olmayacaq deyə o əlavə edib. 35 üzvü olan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı demokratiya və azad iqtisadiyyat prinsiplərinə sadiq beynəlxalq bir təşkilatdır.
Səkri dinləyicilərimiz bazar ertəsi günü, üzr dilərəm, çərşənbə axşamı günü dekabr ayının 15-i və Rəbiüzzana ayının 29-unda Sərçay Şərbaxlat saat 6:29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:56 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:35 dəqiqədə günorta və saat 17:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
pəncərə.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, bugünkü pəncərə proqramında Qafqazın farsca yazan şairləri haqda sizə məlumat verəcəyik. Verilişimizdə elə həmən adla olan Əziz Dövlət Abadının kitabından faydalanmışıq. Sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Künyəsi Əbülməkarim, təxəllüsü mücir olan Mücirəddin, Hicri Qəməri 6-cı əsrin Beyləqan şairlərindən olmuşdur. O, Zəhir-i Faryabi və Əşəriyyə Nişaburi ilə müasir olmuş Xaqani Şirvanının şagirdliyinə seçilmək iftixarına nail olmuşdur. Mücirin ailəsi çox da məşhur olmamışdır və anası da ermən olmuşdur. Mücirin divanı 1358-ci ildə çap olmazdan əvvəlki çaplarda səhvən anası Həbəşi kimi təqdim olunmuşdu. Şairin mət etdikləri bunlardılar. 1. Şəmsəddin Eldəgəz Böyük Atabəy. Şair qüdrətinin ilk əvvəlində İraqda onun huzuruna getmiş və onu tərifləmişdir. 2. Rüknüddin Ərsəlan ibn-i Toğrul. Onun tərifində 3 qəsidə demişdir. Lakin zahirən şairin Azərbaycan atabəylərinə meyl etdiyinə görə təriflədiyi şəxs tərəfindən mehribansızlıq görmüşdür. 3. Nüsrətüddin Cahan Pəhlivan Məhəmməd ibn-i Eldəgəz. Mücir Beyləqani onu başqalarından daha artıq tərifləmiş, onun müharibə və fətlərini şeirlə ifadə etmişdir. Lakin həsədçilər və söz gəzdirənlər onu şahın yanında pis qələmə vermiş, şahın sirlərini ifşa etməkdə ittihamlandırmışlar. Nəticədə Cahan Pəhlivan ona qarşı qəzəblənmiş, lakin şair 91 beytdən ibarət And qəsidəsini oxuduqdan sonra bu ittihamlardan uzaq olduğunu ispatlamışdır. Onun bir neçə beytini oxuyuruq. ز دار ملک جهان روی در کشید وفا، ز دار ملک جهان روی در کشید وفا، چنان که زو نرسد هیچ گونه بوی به ما. به صدر شاه جهان ناسزام گفت حسود، ز رشک آن که شدم من به صدر شاه سزا. بخوردم این همه سوگند و باز میگویم به ذات پاک معین و به عز خدا، که زرق خالص و بهتان محض بودان گفت، که نقل رفت از آنها که کردند آنها.
نه گفتم و نه گذشته است در دلم هرگز، نکرده هیچ کس از بنده این سخن اصغا. حدیث من ز مفاعیل و فاعلات بود، من از کجا سخن سر مملکت ز کجا. Munisul Ahra kitabının 13. babında qəsəmiyyat adı ilə qeyd olunmuşdur. Dördüncü kəs ki, Mücir-i Beyləqani onu mədh etmişdir, Qızıl Ərsalan Osman ibn-i Eldəgəzdir və beşinci də Seyfəddin Ərsalan. O, iki dəfə Azərbaycan atabəyləri tərəfindən divan fətlərini toplamaq üçün İsfahana getmişdir. Birinci səfər 551 yaxud 552-ci illərdə olmuşdur. Onunla Cəmaləddin Əbdürrəzzaq və Şərəfəddin Şəfruh arasında mübahisələr başlamış, çox incə həcvlər deyilmişdir. Əsirəddin Əxsikəti də Mücirlə müasir olmuş və onu həcv etmişdir. از برای خدای خواج مجیر، کاروانهای شعر من چه زنی؟ Mücir öz ustadı Xaqani ilə də şeir şəklində mübahisə aparmışdır ki, onun şərhi Doktor Səccadinin təsis etdiyi Xaqaninin divanının müqəddəməsində bəyan edilmişdir. Şairin vəfat tarixi barəsində ixtilaf mövcuddur. Lakin 586-cı il olması daha düzgün nəzərə çarpır. O, Təbrizin Məqbərtüş-Şüəra qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Mücir Beyləqaninin divanı bir dəfə Təqi Binişin səyi ilə Şəmsi 1342-ci ildə 64 səhifəlik kitab halında çap olunmuşdur. Lakin daha kamil çapı isə 1358-ci ildə İranın Tarix və Mədəniyyət Müəssisəsi tərəfindən Abadinin təsisi ilə baş vermişdir. Onu təsis edən 19 mötəbər mənbədən istifadə edərək şairin tərcüməyə halını bir yerə toplamış və özünün yazdığı 146 səhifəlik müqəddimədə mücirin məzhəbi, elmi məqamı, onunla müasir olan şairlər, şeirinin səbki və xüsusiyyətləri barəsində eləcə də şairin şeirdə elmi məlumatlarından istifadə etməsi, onun riyaziyyat, heyət, astronomiya, tarix, təbabət, fəlsəfə, irfan elmləri barəsində məlumatları divan istilahlarından istifadə etməsi, nərd və şahmat və sair kimi oyunları bacarması mücirin şeirində ləfzi və bədi xüsusiyyətlərinə işarə etmişdir. Məhəmməd Abadinin təsis etdiyi çap nüsxəsində 12 əlyazma nüsxəsi istifadə olunmuşdur və onların məcmuəsindən 5469 beyt bir yerə toplanmışdır ki, qəsidələr, qəzəllər, rübailər, şikayətnamələr, hissələr, tərkibəndlər və s. ibarətdir. Müciri Beyləqanının şeirləri incə və səlistdir. Mərhum Ustad Furuzan Fərd yazır, o incə təbiətliliklə Cövdət-i Gərihədə öz dövrünün şairlərinin əksəriyyətindən üstündür. Onun qəsidələri səlislik, aydınlıq və məna baxımından aşkar surətdə seçilir. Yazarlardan biri Müciri Fərruxi və Mənuçehrin ardıcılı hesab edərək yazır, onun bəzi qəsidələri Fərruxi səbkinə daha yaxındır. Onların çoxunda Mənuçehri ahəngi gözəl şəkildədir. Onun şeirlərindən indi bir neçə beytini sizə oxuyuruq. Tə dəst xoşi cəhan şodəm mən, dər dəst qənaətəm mümkün. بگریزم از او که من غریبم وین بی سر و بن غریب دشمن بی سر بزیم چو مردم چشم با مردمی از همه جهان من شب دوست از آن شدم که در شب خورشید نتابدم بروزن گر شمع فلک نسازدم گوت چون شمع کنم نواله از تن شادم که شده است گردن دهر از گوهر نظم من مزین سنگ سخن از مجربه گذشت تا یافت ز طبع من فلاخن قومی شده از زلالت و جهل معیوب تبار و ننگ برزن ای شمع سرای حسن پروانه کجاست وان مرغ شکست بال را دانه کجاست با هر که رسی به طعنه باری میگوی زنجیر به دست ماست دیوانه کجاست مسکین دل من اگر قرارش بودی با مهنت و اندوه چه کارش بودی خوش بافتند در ازل جامعه عشق گر یک خط صبر بر کنارش بود Hörmətli nəşrlərimiz, əziz dostlarımız, bugün pəncərə verilişində Qafqazın farsça yazan şairləri adlı bir kitabdan faydalandıq. Sizdən təşəkkür edirik. Gələn verilişlərdə inşallah söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Bu vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Azizler, bu saatte açıq söz verilişini dinləyirik.
Açık Söz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizim də qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan açıq söz verilişi. Bax, elə bu anda start götürdü. Bilirsiniz ki, biz açıq söz verilişində ötən bir həftə ərzində demək olar, dünya səviyyəsində yaşanan müxtəlif mövzuların daha doğrusu, daha aktival olan mövzuların üzərində dayanmağa çalışırıq. Biz bugünkü verilişimizdə Erdoğan'ın şeir oxuması məsələsindən danışacaq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında qələbə paradı təşkil olunmuşdu. Qonaqlardan da biri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan idi və Erdoğan bu mərasimdə demək olar ki, bir şeir səsləndirdi və bu da əslində İran Türkiyə maraqlarına zidd idi. Biz bu haqda söhbət eləyəcəyik. Əlbəttə, hörmətli dinləyicilər, bu haqda müxtəlif ekspertlərimiz olacaq. Telefon xəttində bizə qoşulacaqlar. Əlbəttə, stüdyomuzun da inşallah Allah deyən olsa qonağı olacaqdır. Amma yeri gəldikdə mən bu qonaqlarımızı sizə təqdim edib efirə verəcəm. İnşallah qısa fasilədən sonra. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyim kimi, verilişin bizə həsr eləmişik. Rəcəb Tayyib Erdoğan, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın Bakı səfərinə və bu səfərdə şeir oxumasına və çıxış eləməsinə həsr eləmişik. Bu haqda müxtəlif ekspertlərimiz efir xəttində hazır olacaq və stüdyomuzda da qonağımız olacaq. İnşallah bu haqda söhbət eləyəcəyik. Amma hörmətli dinləyicilər, bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Bugün paytaxt Tehranda Qarabağ şəhidlərinin anım mərasimi təşkil olunmuşdur. Radiomuzun hörmətli direktoru cənab Hacı Məhdin Nəlbəndi də bu mərasimə qatılıb, bu mərasimdə iştirak eləyib, hazırda Tehran şəhərindədir. Biz birinci olaraq Hacı Məhdi ağa ilə danışmaq istəyirik. Görək bu Qarabağ şəhidlərinin anım mərasimi necə keçdi Tehran şəhərində? Tehrana qatılacaq və məlumat alacaq. Sonra Türkiyə Prezidentinin bu sözləri ilə ilgili ətraflı danışmağa çalışacaq. Efrotona bəli, deyəsən Hacı ilə əlaqəmiz yaranıb. Hacı Tehran şəhərindədir. Hacı salam, məni dinləyirsiniz. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Biz məlumat aldıq ki, Qarabağ şəhidlərinin anım mərasimi Tehranda keçirilir. Siz də radiomuzun tərəfindən bir nümayəndə kimi iştirak edirsiniz. Xoş gördük. Buyurun, bu mərasim necə keçdi? Bizə bu haqda ətraflı məlumat verin.
Salamun aleykum, cənab Nurullah.
Salamun aleykum.
əziz qardaşlarımıza və əziz dinləyicilərimizə. Bugün Qarabağ şəhidlərinin anım mərasimi Həzrət Əbdüləzimi Həsəni Şahid Ləzimin hərəmində Şeyx-i Səduq zalında keçirildi. Bu mərasimdə müxtəlif şəxsiyyətlərdən, o cümlədən Hüccətül İslam Elman Rəsulov, Azərbaycanlı ruhanilərdən Burhan Hişməti, Təbriz cəmaatının nümayəndəsi Dr. Ruhlan Mütəfəkkiri Azad, Ayətullah Siddiqi Tehran Mülakət İmam Cüməsi söhbət etdilər və Sepahın Qüds Qüvvəsinin muavini Sərdar Hicazi, General Hicazi də iştirak etmişdi o mərasimda. Eyni halda Hacı Mehdi Rəsuli, tanınmış Məddah və Qarabağ və Nardaran haqqında gözəl əsərlər oxuyan Hacı Mehdi Rəsuli də bu mərasimda iştirak etdi və bir ifə ilə çıxış etdi və gözəl məclisə hal bağışladı. Bu məclisdə İran və Azərbaycanın şəhidlərinin hamısının İslam dünyasının şəhidləri olması qeyd olundu və eləcə də bu şəhidlərin ruhlarının şad olmasına xeyir dualar verildi və şəhidlərin adları və yadları əzizləndi. Deməliyəm ki, bu mərasimdə Qarabağ şəhidlərinin ailələrindən də bəzilərinin huzuru var idi.
Bəli. Bəli. Təşəkkür edirəm Hacı. Hacı, başqa bir mərasim oldu mu? Başqa bir vəziyyət necə oldu? Yəni sonda bir qətnamə deyimmi, bir nəticə kimi nə oldu? Bu haqda nə deyə bilərsən?
Yox, yəni mərasim yalnız elə şəhidlərin əzizləməsi mərasimi idi. Və əsas söz bu oldu ki, bu şəhidlərin qanının bərəkətinə, ya Hüseyn haraylarının bərəkətinə və din bərəkətinə Qarabağın işğal olunan ərazilərinin çoxlu hissəsi azad olundu və arzulandı ki, inşallah eləcə də qıç azad olunsun.
İnşallah. Təşəkkür edirəm. Tehran şəhərində radiomuzun hörmətli direktoru canım Hacı Məhdi Nəlbəndi idi. Müsahibimiz Hacı, sizə can sağlığı və yaxşı səfərlər arzu edərdim. İnşallah sağ-salamat qayıdasınız.
Təşəkkür edirəm. Sağ olasınız.
Təşəkkür edirəm.
Məmnunum.
Çox sağ olun. Xoda hafiz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Tehran şəhərindən bizə qatıldı radiomuzun hörmətli direktoru Hacı Məhdi Nəlbəndi və eşitdiyiniz kimi Tehranda Qarabağ şəhidlərinin anım mərasimi keçirmişdi və Hacı Məhdi də bizim radiomuzun bir nümayəndəsi kimi iştirak eləmişdi, bizə reportaj verdi. Çox sağ olsun, biz Qarabağ şəhidlərinin də ruhuna dua oxuyur və Allah rəhmət eləsin deyir, verilişimizə davam etdiririk. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi bugünkü açıq söz verilişinin mövzusu Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıya səfər edərək və Bakı çıxışına bağlıdır. İnşallah biz bugün sizə söhbət eləyəcəyik. Bilirsiniz ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi münasibəti ilə paytaxt Bakıya səfər eləmişdi. Ərdoğan, Prezident Əliyevin də iştirak etdiyi həmin mərasimdə İranla Azərbaycan Respublikası sərhədində yerləşən Araz çayı barədə bir separatçı şeirdən bir beyt qiraət eləmişdi. Bu da böyük hayküylərə səbəb olmuşdur və əslində iki ölkənin münasibətlərinə demək olar xələl gətirən bir şey. Biz bu haqda danışacağıq. İnşallah qısa fasilədən sonra ekspertlərimiz də efir xəttində bizə qatılacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Qeyd etdiyimiz kimi, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qeydləri bir çox siyasi şəxsiyyətlərin də tənqidinə tuş gəlmişdi. Azərbaycan Respublikasının Cümə Dini Cəmiyyətinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahim oğlu Rəcəb Tayyib Erdoğanın sözlərinə münasibətini gizlətməmişdir. Gəlin, verilişimizin bu məqamında Hacı İlqar İbrahim oğlunu dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu çetin zəfər paradından sonra yaranmış çox mürəkkəb bir, böhranlı bir, ağrılı bir vəziyyətlə bağlı. Düşündük ki, onsuz da hər tərəfdən gərginləşən bir duruma əlavə gərginlik qatmağın heç bir faydası yoxdur. Situasiyanı dəyərləndirmə, mütaliə eləmə, öyrənmə və dua eləmə ki, inşallah Allah bəyənən istiqamətə yönəlsin. Yaxın saatlarda nəhayət ki, bir rasional və ağlabatanlıq, bir adekvatlıq prosesi deməli Çavuşoğlunun o çıxışında hiss olundu ki, Türkiyə tərəfi və Zəfər paradında edilən Erdoğanın o çıxışındakı o səslənən mövzu, şeir, onlar bunun Qarabağa aid olmadığını, ümumiyyətlə, bu zəfər paradının kontekstindən, bu paradigmanın içində olmadığını fərqində olmayıblar. Bunun həssaslığını diqqət eləməyiblər. Bu anlanılmayıb. Şunlar, bu çox ciddi bir rasional başlanğıcdır və bu başlanandan bu yana ilk dəfədir ki, yaranmış böhrandan çıxma potensialı əmələ gəlir. Yəni, faktiki olaraq Zəfər paradında, o parad ki, Azərbaycan insanı ona doğru çox böyük əzmlə, çox böyük Allahın lütfü və inayəti ilə böyük bir can qoymaqla gəlirdi. Bu qədər şəhid verib, bu qədər yaralı əzizimiz, bu qədər əziz ballarımızın can qoyduğu bir 44 günlük müqəddəs vətən müharibəsi. Və nəhayət, bunun bu cür bütün dünyanın gözü qarşısında qeyd olunması. Sözsüz və bir mənalı olaraq burada səslənən bütün çıxışlar, bütün mövzular, vektor bu müqəddəs müharibənin qələbəsi olmalıydı və bu qələbə və Qarabağın azadlığı istiqamətində olmalıydı. Azərbaycan vətənimiz onsuz da çox mürəkkəb bir coğrafiyada yerləşir. Biz əsrimizin siyavuşuyuq, hər zaman deyirik. Üstəlik, bu qədər çətin geopolitik bir durum, bu qədər ağır bir vəziyyət, Rusiya faktoru, Avropa faktoru, Fransa faktoru, Qərb faktoru, Trumpın Bidendən hələlik seçkisinin o cür nəyə tamamlanmaması, Ermənistanın günü-gündən revanş istəkləri ki, inşallah boğazında qalacaq Allahın lütfi ilə və hal-hazırda onsuz da bu qədər mürəkkəb bir durum. Hal-hazırda Xan kəndində, Xocalıda, Ağdərədə o situasiyanın özü, bütün edilən səylər addım-addım, Ağdamın, Kəlbəcərin, Laçının geri qaytarılmasından sonra yaranan yeni paradigmal vəziyyət, Şuşa qələbəmizdən sonra yaranmış yeni bir durum, Əlbəyaha döyüşdə canı ilə, qanı ilə qələbə çalmış balalarımızın o yüksək ruh yüksəkliyi Allahın lütfi inayəti Allah lütfüləyib. Bu qələbə Allahın bir hədiyəsidir xalqımız üçün. Və ilk dəfədir ki, faktiki olaraq regionda bir konsensus var. Regionun 3 mühüm aparıcı böyük ölkəsinin arasında bir konsensus var. Yəni, Rusiyada bu situasiyada Şuşanın alınmasına qədər faktiki olaraq öz neytrallığını saxlayıb. Türkiyə tam mənada Azərbaycan nə həddə istəyibsə, o həddə də ən yüksək həddə öz dəstəyini göstərib. İran da Azərbaycan nə həddə istəyibsə, o həddə Azərbaycanın yanında olub. Və hər kəs bunun fərqindədir ki, bu torpaqlar azad olmalıdır və əlhəmdülillah azad da oldu. Unikal bir vəziyyətdir. Sevincli bir qələbə duyğularıdır. Sözsüz qalan ərazilərimizin də inşallah qaytarılması istiqamətində bütün əzm ortalığa qoyulacaq və qoyulur və o günlər də uzaqda deyil inşallah. Amma Zəfər paradında bu yeni bir situasiya yaranır. Birləşdirici, toparlayıcı, əksinə region ölkələrinin, xüsusən Türkiyə və İranın bu kontekstdə daha da toparlanma potensialının artırılması, Xüsusən bugünkü situasiyada ümmetin olduğu ağır vəziyyətdə İslam ümmetinin daha da birgə toparlanıb yeni bir İslam sivilizasiyasının qurulmasına doğru birgə irəliləməsi, Rusiyanı bu müstəvidə strateji bir partner kimi müəyyən edilməsi, Azərbaycanın bu unikal dövlətimizin bu unikal imkanlarını nəzərə alaraq hamı ilə eyni dildə danışıb toparlanma və vasitəçilik və körpü rolunu oynamaq imkan və istedadları nəzərə alınmalı idi. Amma çox-çox təəssüflər olsun ki, Erdoğanın çıxışında vektor qələbə və Qarabağ və bu istiqamətdən yayınır. Fokus nə üçünsə bu istiqamət yox. Biraz daha fərqli bir neçə istiqamətlərə tərəf bir növ həqiqi hədəfdən yayılma baş verir. Çavuşoğlunun çıxışından anlaşılır ki, bu əslində bir təhribat da ola bilər. Bəlkə komplo nəzəriyyələri baxımından yanaşılsa, bir FETÖ örgütünün, FETÖ qurumunun bəlkə təhribatıdır. Qarabağla bağlı bir şehir adına bunu vermək və gəlib Erdoğanın çıxışında bunu söylənməsi sonra da israr etmələri və sonra da görsənən budur ki, danışmanlar və s. təhlillərlə gəlib bu qənaətə gəlib çatıblar ki, heç biz fərqində olmamışıq və Çavuşoğlunun bunu zəng vuraraq İranın Xarici İşlər Nazirliyinə diqqətinə çatdırması ki, biz bunun həssasiyyət yaradacağının fərqində olmamışıq. Biz düşünmüşük ki, bu Qarabağlı bağlı olan bir şehirdir və fərqində olmamışıq. Və bu ən yaxşı əslində böhrandan çıxmaq üçün bir potensialı olan situasiyadır. Çünki bütün obrular Allah eləməsin, təzədən Osmanlı səfəvi qarşı durması, təzədən neo-osmanizm iddialarının meydana çıxması kimi mövzular ki, bəzi təhlilçilər bunu vurğulayırlar. Çox xoş, çox narahat edici olardı. Yaxud bu bir növ ruslar demiş ki, Xod Kanyon bir yoxlama idi ki, nə olacaq? Çünki biz illər boyu bunu müşahidə eləmişik də çox təəssüflər olsun. Azərbaycanda türk liseylərində də Səfəvi mədəniyyətinə, Şah İsmayıla qarşı olan o münasibətlərdə biz bunu 10 illiklərdir hiss etmişik ki, nə qədər bir növ bəzən xoşa gəlməyən bir performans sərgilənir. Ona görə də bu Çavuşoğlunun bu təqdimatı çox ən uğurlu vəziyyətdən çıxmaq üçün ən uğurlu modeldir, ən yaxşı modeldir ki, biz fərqində olmamışıq. Biz düşünmüşük, bu Qarabağla bağlı bir şehir olub və bunun həssasiyyət yaradacağını İran üçün fərqində olmamışıq. Hə, indi əlhəmdülillah bu situasiyadan sonra diplomatlar yəqin ki, toparlanıb vəziyyətdən çıxma yollarını arayarlar. Bu kino deyil, bu telekanallarda gedən kino serialları deyil ki, hər kəs necə istəyir, nətər istəyir, tarixi həqiqətləri versin. Çox təəssüflər olsun ki, müasir dünya gündəmi çox ağırdır, hər kəs çox məsuliyyətlidir. Xüsusən indiki dönəmdə ki, ümmət hər tərəfdən baskı altındadır. Hər tərəfdən baskı altındadır. Xüsusən bu dönəmdə ki, Türkiyənin özü büyünləri Amerika tərəfindən sanksiyalar tətbiq olunub. Bu dönəmdə İran və Türkiyənin birləşməsi, toparlanması, bu sanksiyaların qarşısında birgə çıxış etmələri və müsəlman toplumlarında heç bir güclü ölkə olmamalıdır doktrinin dağıdılması. Niyə olmasın? Niyə olmasın? Əksinə, Türkiyə, İran, Misir bunların birgələşməsi, toparlanması, İslam ümmətinin aparıcı bir ölkələri olaraq bir yerdə olması, irəli getməsi, Azərbaycan əsrimizin siyavuşudur. Biz bu mövzuda da çox mühüm rol oynaya bilirik və biz birləşdirici olmalıyıq. Və nə yaxşı ki, ölkəmizin rəsmiləri bu mövzuda neytrallığını qorudular. Çünki hər iki tərəfəsiz, hər iki tərəf doğma və dediyimiz kimi Çavuşoğlunun bu zəngi və bu etirafı müsbət bir tendensiyadır. Çox-çox təəssüflər olsun ki, bəzi təhlilçilər, bəzi belə demək olarsa, bloggerlər tələm-tələsik mövzularla bağlı mövzunu tam əhatə etmədən ənənəvi İranofobik yanaşım üzrə bir nələrsə başlatmaq istədilər, yapardılar. Amma şükürlər olsun, ümumən Azərbaycan cəmiyyəti çox soyuqqanlıq reaksiyası göstərdi mövzuya. Ortada bizim qələbəmizin və zəfərimizin əslində taliyi həm də məsələdir. Bizə indiki zamanda Türkiyə və İranın qarşı durması deyil, əksinə birləşməsi çox önəmlidir. birgələşməsi önəmlidir. Biz bütün region ölkələri ilə hamı ilə maksimal dərəcədə gücləri toparlayıb öz torpaqlarımızı tam azad olmağa qədər getməliyik. Bu 2x2-4 də aksiomatikdir və şükürlər olsun ki, dövlət rəsmiləri bu mövzuda neytrallığı qoruyub saxlaya bildilər. Mətbuat da əsasən və ümumən çox normal özünü apardı bu mövzularda, fobilərdən, ifrat təfritlərdən uzaq durdu. İrəli getməli, inşallah Allahın lütfu ilə bütün əziz şəhidlərimizi bir daha yad edirik və Allahdan, Allahın lütfu ilə inşallah ən ali ruhiyyə diləyirik xalqımız üçün bəsirət, tədbirlilik və ən mühüm mövzu ümmət. Allah rəhmət eləsin Ərbakana. Biz cəmaət deyiliz, biz bir ümmətiz. İslam toplumları bölünməməli etnik baxımdan, məzhəb baxımından. Bizlər bir ümmətik. Bugün Qarabağımızı azad etmişik. İnşallah Qudsümüzü azad edəcəyik. İnşallah İslam torpaqlarının hamısını azad edəcəyik Allah qoysa. Birgə azad etməli, birgə hərəkət etməli. Uğur buradadır. Ayrı-ayrılıqda İslam ölkələrinin məhv etmək hədəflənib. İnşallah bunu anlamaq lazım, bunun fərqində olmaq lazım. Allahdan xüsusi lütflər diləyirik. Allah amanında, Allah hamımızın hallarına nəzər salsın, iltiması duamız var inşallah.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Respublikasının Cümə Dini Cəmiyyətinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahim oğlunun fikirləri ilə tanış olduq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, stüdyomuzun qonağı var. Tanınmış qonaq və ev sahibi əslində siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Əziz Cavanpur. Cənab Doktor, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz.
Mən də salam arz edirəm sizə və inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Xidmətiniz deyəm inşallah.
Təşəkkür edirəm, can doktor. Bu axşam çağı vaxtınızı radiomuza həsr eləyibsiniz. Ona görə çox sağ olun deyirəm sizə. Can doktor, söhbətimiz Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıya səfərindəndir. Bakıya səfər elədi. Orada çıxış elədi. Bəxtiyar Vahibzadənin şeirindən oxudu. Ardınca Araz adında şeir oxudu filan. Bu demək olar ki, əslində bu fikirləşəndə bu sözlər, indi Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, bu sözlər bilməyərəkdən yanı bu səslənir filan.